prostředí, ve kterém jsme vyrůstali, si nevědomky a mnohdy i nechtěně odnášíme víc, než si myslíme. Týká se to mimo jiné vztahu k jídlu i způsobu stolování. A právě o tom, jak jídlo ovlivňuje stabilitu i atmosféru rodiny, si tu budeme dnes povídat s mým hostem, psycholožkou Martou Boučkovou. A také uslyšíte, co si o důležitosti jídla v rámci rodiny myslí spisovatelka Bára Nesvadbová i někteří z vás. Příjemné minuty ve společnosti Českého rozhlasu Region vám všem přeje Alima Martinová. Karambol.
Čekám na signál, ten z nebe nepřichází, a tak čekám dál. Letím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Tisíce družic vysílačů, vedení a přijímačů,
jak plné včelky rozsévají signál z květu na květ.
V zemi české 14 milionů funkčních SIM karet,
krom naší vsi je všude moderní svět.
Přestaňme pěstovat už obilí, radši si kupme všichni mobily. No my tu nebudeme nikomu dělat debily, my u nás postavíme sloup, vysílací sloup. Proražme sloup střechou kostela, vždyť tenhle mrafarář stejně nic nedělá. Zbourejme radši starou zvonici, ať signál zalije naši vesnici. Čekám na signál, ten z nebe nepřichází, a tak čekám dál. Letím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám.
Za zatáčkou u rybníka máme kutila, a tom sváří bájí kráji, český ruce všechno znají.
Do týdne tu stálo dílo hodno génia,
kamže tenhle skvělý přístroj daj.
Připojme na kostel v naší vesnici podivnou krabici, vyšlem signál na všechny družice, ať rozšíříme obzory i hranice. Nikdo však u nás neměl tušení, že globální způsobíme rušení, že způsobíme těžké časy, no co, opět budem pěstovat i klasy, no co. Vzkaz pro všechny kutily, kde bychom byli, kdybyste nebyli. Vždyť vaše výtvory jsou báječné, progresivní a i bezpečné. Osmý div světa by se stvořili, kdyby však vodiče víc vodili. Dočkej času jako husa klasu, zítra to bude stát i stroj času.
Tak tohle to je ono.
To je dobrý, jo.
Kaliku, pojď mi taky, nestoj tam, pojď.
Dobře, už jdu.
Nebo se něčeho, jde to vyzkoušet. Ježišmarja, pane faráři, pojďte taky.
No já nevím, jestli se to hodí.
Ale to víš, že se to hodí. Pořádně za to zatáhněte a už to pojede.
Tak tedy, dobře, tak ve jménu Boží.
No pořádně za to vente. 3, 2...
Tady je Karambol Českého rozhlasu Region. Společné jídlo, společné stolování, jaký význam mu přikládáte v rámci rodiny? Na to se některých z vás zeptala Markéta Sokolová.
Jaký podle vás má vliv jídlo nebo společné stolování v rodině na utužování vztahu?
Si myslím, že právě v dnešní době má vliv jídlo v rodině na utužování, protože dneska je všechno tak rozlítaný. Práce, každý se snaží pracovat od rána do večera, protože všechno je drahý. Děti jsou neustále někde ve škole, u babiček je hlídají a právě aspoň jednou denně, kdyby se ta rodina dokázala sejít u stolu večer u večeře a mít na sobě aspoň hodinu čas, tak by všechno vypadalo ty vztahy jinak. Ale bohužel to tak není. Ani u toho jídla každý si vzne kousek chleba, někam utíká, protože nemá čas. Tak to prostě chodilo aspoň u nás, takže to člověk opravdu zpětně bere a myslím si, že dneska ta doba opravdu je ještě uspěchanější, horší. A o to říkám, ty vztahy mezi lidsky jsou daleko horší, než bývá.
Rodina by měla stolovat společně, ale myslím si, že v dnešní době se tak neděje, protože za prvé na to není čas a hlavně na to není ani prostor. Když bydlíte v panelovém domě, kde je kuchyňka, že se tam sotva otočíte a obývák má 15-16 čtverečních metrů, tak nelze umístit ani jídelní stůl, kde by se rodina sešla.
Podle vašeho názoru, jak jídlo figuruje v utužování rodinných vazeb nebo vztahů v rodině? Je důležité společné stolování?
No určitě, zvláště sejít se. To jídlo už je to podružné, ale přece jenom, když se nás sejde 10, tak už je potřeba i něco k tomu zakousnutí.
No já si myslím, že společné stolování určitě utužuje rodinné vztahy, protože si myslím, že čím víc lidí je u stolu, tím víc té sociální interakce tam probíhá, samozřejmě tím spíš si ti lidi můžou vyměnit názory a prostě vidět se v průběhu roku, kdy na to nemají čas, to znamená, řeknu to takhle, čím větší stůl vánoční, tím lepší, to znamená i má inklinace v budoucnu je taková, že bych ten vánoční stůl samozřejmě chtěl mít co nejbohatší, co se týče počtu rodinných příslušníků, takže určitě preferuju velké vánoční tabule a hodně lidí toho.
Pokud se všichni členové rodiny sejdou u jednoho stolu, tak jednak z toho pro toho nejstaršího člena vyplývá velká radost, že teda se rodina vrací k tomu stolu. No a potom je to taková malá společenská událost.
Určitě je to velmi dobrá věc, kdy podporuje vlastně takové mezilidské vztahy. I dialog mezi generacemi, pokud je třeba ta rodina vícegenerační, tak podporuje vlastně to soužití těch seniorů a mladších generací.
No u nás v rodině máme takovou tradici, že se skutečně scházíme buď teda během toho štědrého večera, anebo hned teda v návazných dnech teda všichni, celá rodina, rodiče, sourozenci a potom teda i jejich manželky, děti a podobně. Držíme na štědrý večer i tradice zpívání u stromečku, chodíme na půlnoční mše a takový ty staročeské zvyky to dodržujeme.
Tak společné stolování je podle mě v rodině velmi důležité. Byť ho doma praktikujeme opravdu jenom o víkendu, protože pracovní režim máme doma každý úplně jiný. U nás je ten sobotní nebo nedělní oběd velmi dlouhý. Je to o tom po dojedení samotné jídla, ještě sedět, povídat si, řešit problémy, ať už individuální nebo společné. A tohle to považuji za hrozně důležitý a myslím, že to tu rodinu stmeluje.
Osobní tvůj pohled, věříš, že stolování je důležité k utužování vztahů v rodině?
100%. Ale vím, že je to někdy hrozně moc náročný a zvlášť, když ta rodina je velká, jsme vytížený nebo ten pracovní proces je prostě náročný, takže málo kdy se sejdem u toho stolu, ale snažím se aspoň občas prostě to dodržovat. Zase se snažím hledat nějaký kompromis, aby vlastně ty děti chtěly u toho stolu být s těma sourozencema a s těma rodičema, aby je to vlastně bavilo a ne, aby to byla pro ně povinnost.
Co se týče společného stolování a utužování rodinných vazeb, význam stolování.
Určitě zásadní, i když teda dnes už to po hříchu nefunguje. Skoro nikde a společné obědy, večeře, to už prakticky neexistuje. Já to pamatuju jako malé dítě u nás doma.
Určitě to význam má velký a myslím si, že tím, že spolu stolujeme všichni obecně, myslím teď v rodinách hodně málo, tak je to vlastně důsledek dnešního životního stylu a projevuje se to i na těch povolených rodinných vazbách, takže snažím se alespoň jednou za týden se takhle sejít.
Tak takhle vidí společné rodinné stolování někteří z vás, které oslovila Markéta Sokolová. A teď to tu probereme také s mým dnešním hostem, kterým je psycholožka Marta Boučková. Pěkný den, vítejte.
Dobrý den.
Tak myslím, že takovou tenkou linií se táhlo tedy těmi názory, že společné stolování je důležité, je ho málo a je obtížné v panelákové kuchyni. Co by na to?
No určitě, důležité, bez pochyby je a musím říct, že mě to potěšilo, že vlastně všichni se na tom shodli, že to je důležité. Je potřeba říct, že většinou důležité věci není úplně tak snadné realizovat, takže s tím je spojená i ta paneláková kuchyň, nebo to, že přece jenom všichni už nežijeme v domečkách a na vesnicích s dostatkem prostoru a máme málo času. Takže je potřeba opravdu si ten čas k tomu najít, protože je to skutečně důležitá věc a pak její realizace bude komplikovaná, ale jestliže na ní budeme trvat, tak si myslím, že to všem členům rodiny a potažmo vlastně celé společnosti hrozně prospěje.
A my na ní budeme trvat minimálně po celou dobu dnešního karambolu až do 13. hodiny. Také nás zajímá, jaké vy máte zkušenosti s tím, jak společné stolování a společné jídlo ovlivňuje rodinu. Můžete nám o tom zatím posílat třeba textové zprávy ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také nám můžete psát na e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz a nebo můžete také najít formulář do karambolu na webu www.českyrozhlasregion.cz. Tam se můžete třeba více rozepsat. Naladili jste se a stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Dnes si tu s mým hostem, psycholožkou Martou Boučkovou, povídáme o důležitosti společného jídla a společného stolování. No a naše povídání v redakci slyšel také kolega Pavel Pavlás. Hezký den, Pavle.
Hezké odpoledne.
Zvedlo tě to ze židle, chtěl jsi se připojit k našemu hovoru tak trochu ohledu o jídle. Jaké máš zkušenosti ty?
Já totiž musím potvrdit, že ten oběd je velmi důležitý a udržuje mé duševní zdraví. Zejména když obědvám s tatínkem a maminkou v sobotu a v neděli jednou za měsíc, tak já vzhledem k tomu, že jsem redaktor zpravodajství, tak musím být politicky korektní ve vysílání. A samozřejmě jako člověk mám na politiku nějaký názor, tak si to uvolňuji právě při obědech. No a my jsme s tatínkem každý na jiné straně politického spektra, takže občas se hádáme a maminka to vždycky útne. Kluci a chlapi, kdybyste mlčeli, bylo by to lepší.
Tak ale trochu to okořeníte, tedy to jídlo.
Ano, ano, a vždycky se smíříme, ale pravidelně za týden nebo při večeři začneme znovu.
Tak takovou zkušenost má Pavel Pavlás. Děkujeme, Pavle, hezký zbytek dne, naslyšenou.
Hezký den.
Budeme si dál povídat s mým hostem, psycholožkou Martou Boučkovou. My už jsme to tak trochu slyšeli v té úvodní anketě, že lidé řeší při tom jídle spoustu věcí, včetně tedy osobních i politických problémů. Co si o tom myslíte?
No já jenom ještě předestřu dopředu, že asi by nebylo lepší, kdyby opravdu syn i otec u jídla mlčeli. Tak já si přece jenom myslím, že dokud se mluví, tak je to pořád lepší, než když se v rodině mlčí. No určitě, totiž to společné jídlo, když se koukneme úplně někde do začátku lidské společnosti, tak se dá říct, že v podstatě k jídlu jste pozvala, nebo jídlo jste dala někomu, kdo pro vás byl důležitý. A stejně tak jste si jídlo vzala od člověka, ke kterému máte důvěru. Takže ono to jídlo, nebo to společné jídlo, vytváří jistý pocit bezpečí. A proto i, jak tady říkal vlastně kolega, v tu chvíli má pocit, že na domácí půdě může se uvolnit. No a tak to trošičku asi víc lítá potom. Nicméně je to určitě projev toho, že stolujete v bezpečí s lidma, který máte rád, sice se nemusíte na všem možném shodnout, ale je to prostě váš základní prostor.
Je to náš základní prostor. Já si vzpomínám, už jako malé dítě nás ve školkách i doma konec konců upozorňovali, že při jídle se nemluví.
No, při jídle se nemluví.
To vidíte tady?
To je taková ta spíš, já to vidím jako by bezpečnostní pravidlo, aby vám nezaskočil. Takže, anebo případně, abyste neprskala, nepoprskala všechny ty ostatní. Takže to spíš si nemyslím, že by to mělo s psychikou něco extra společného. Já to vidím jako bezpečné pravidlo proto, aby pokud možno nebylo jídlo úplně všude a dokud se nenaučíte jíst a současně i mluvit, tak to může být velmi nebezpečný. Mluvit s plnou pusou se nevyplácí. Ve chvíli, kdy prskáte na všechny okolo, tak to taky asi není úplně příjemný.
Jak ten hovor dávkovat? Napadá mě, že když je nějaké menu, tak je předkrm, polévka, hlavní jídlo, jak by to tedy mělo souviset nebo nesouviset s tou komunikací a s tématy?
Tak já si myslím, že to je vlastně zase, já bych sázela na tu přirozenost. Tam se v podstatě u toho stolu může probrat poslední, ale určitě to, co by tam asi nemělo chybět, je na začátku popřát si dobrou chuť a v podstatě na konci za to jídlo poděkovat.
To je takové základní zejména pro tu hostitelku, jak ta je důležitá, třeba co se týče i toho, jak se to celé zorganizuje, to stolování i ta komunikace.
No ono, když se na to podíváte a vlastně kdyby stolovala velikánská rodina, tak ono to skutečně i tak dřív zase bylo, že většinou menu nepřipravovala jedna jediná osoba. Čím je samozřejmě rodina větší a počet strávníků je taky větší, tak většinou i v kuchyni je víc lidí. A pak je potřeba i nastavit určitou dělbu práce, kdo co bude dělat. Většinou to tak jako náleží, nebo funguje to tak, že ženy většinou vaří, muži někde tak jako obstarávají, možná to dříví, trošku jakoby posedí, chvíli odpočívají a děti většinou prostírají. A na konci zase, když se většinou dojedlo, tak zase ze stolu uklízí buď hostitelka, nebo klidně i děti a dávají a pak už zase, kdo myje nádobí a kdo uklízí stůl. Já znám spoustu rodin, kde v podstatě nádobí a uklid potom stolu a kuchyně, tak má na starosti klidně i potom jakoby ta mužská složka. Myslím si, že to je na každé rodině zvlášť, ale to, co na tom jídle je hrozně podstatný, je, že to jídlo je spojené s přípravou a ta příprava sebou opravdu nese nějakou dělbu práce. A při té dělbě práce se lidi musí dorozumívat, co kdo bude dělat, případně se někdo může zeptat, může říct, na co nestačí, kdy potřebuje pomoc. Takže vlastně v té kuchyni už při přípravě toho jídla se učíte žít s ostatníma lidma. V tom právě v tom bezpečném prostoru. A pak, když se to všechno povede a i to jídlo se povede, tak je vlastně naplněná ta smysluplnost vaší práce, protože v tu chvíli víte, co jste udělala, k čemu to slouží a dokonce i zjistíte, jaká byla kvalita.
To zní dobře, povídáme si tu stále s mým dnešním hostem, psycholožkou Martou Boučkovou. Také se do naší diskuse o tom, jak je jídlo důležité v rámci rodiny, můžete i vy zapojit svými zkušenostmi. Napište nám o nich třeba textové zprávy ve tvaru Region Mezera a text, které prosím posílejte na číslo 907 77 04. No a za chvíli v Karambolu také uslyšíte, jak vidí společné stolování spisovatelka Bára Nesvadbová.
Karambol.
Start.
karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, psycholožka Marta Boučková. Povídáme si tu o tom, jak je společné stolování důležité v rámci rodiny, ale teď si poslechněte, jak to celé vidí spisovatelka Bára Nesvadbová.
Nakolik přikládáte společnému stolování důležitost, co se týče utužování vazeb mezilidských a rodinných?
Obrovskou. Já si vzpomínám, že u nás doma, když byl tatínek doma, tak se večeřilo vždycky v 6. A vždycky jsme se tam sešli všichni tři, máma, táta a já. Když jsem náhodou přišla na chalupě, kde stolovali dědeček, babička, bratranec, teta, strýc, moje maminka a já, když jsem tam přišla později, nebo když jsem byla špatně upravená, třeba jednou si vzpomínám, že na začátku puberty jsem měla černý nehty a dědeček mě vyhodil od toho stolu, tak vlastně to jsou takový momenty z mýho dětství, které jsou pro mě nezapomenutelné, takže velikou. A na druhé straně jsem tak hloupá, že to nedržím, že vlastně večeříme dohromady, jenom když je nějaká příležitost, nebo když je doma můj partner, nebo když mám návštěvu kamarádů, tak se sejdeme u jednoho stolu. Jinak jsme my tři, Bibča, máma a já, děsní penerky a každá si vezme kus svýho sejra někam a tam ho sní. Ale víte, co zase u nás stolujou kočky dohromady, takže aspoň někdo to drží.
Někdo to zachraňuje se spisovatelkou Bárou Nesvadbovou, si povídala Markéta Sokolová. Co tomu říkáte, Marto?
No tak. Kočky, dobrý, dáváme půl bodu, bych tak řekla.
Jak je to vůbec s tím zvířectvem, rodinou a stolováním?
No tak to je vždycky komplikovaná věc, protože stejně jako stolování si vytváří rodina sama, tak většinou i vytváří, vychovává své domácí mazlíčky po svém. Takže v nějaký rodině je naprosto nepřípustné, aby od stolu někdo psům dal. Někde naopak jsou téměř psi sedí na židlích společně s ostatními na stole členy rodiny. A samozřejmě komplikace nastává ve chvíli, kdy přijde návštěva, která buď domácího mazlíčka nemá a taky jako lítostivá, když vidí ty psí oči, a nebo přijde na návštěvu rodina, kde právě se stoluje i s domácími mazlíčky trošku jinak. Ono to trošku ilustruje přesně to, že my vlastně s rodiny, ať si to připouštíme nebo ne, tak my si skutečně neseme strašně pevně utvořené ty jídelní návyky a zvyky a samozřejmě i zlozvyky. A ve chvíli, kdy si najdete partnera, tak on je taky takhle zatížen. Zcela logicky pak, když přežil do nějakého produktivního věku, tak asi jíst musel. No a v tu chvíli vlastně začínáme se ladit tak, aby jsme se v rámci toho našeho společného života nezabili a dokázali jsme spolu žít. A teď si představte, že opravdu se tam objeví člověk, který je zvyklý na to rodinné stravování nebo rodinné jídlo a dokonce i s nějakým přesným jízdním řádem, jak tady bylo třeba u Báry Nesvadbové naznačeno. No a na druhé straně tam máte někoho, kdo přichází už z té další generace, teda klidně by se dalo říct zase od Báry Nesvadbové. To je ten, kdo si veme kus jídla a odchází se svým talířem mimo kuchyň, mimo ten prostor.
A je mu jedno, kolik je hodin.
A je mu jedno, kolik je hodin a co má na sobě, jaký má nechty.
Co byste poradila, když se to tam takhle rozchází, někdo prostě trvá na té šesté, páté a určité tedy stravě k tomu času, tak jak to tedy vyřešit?
No samozřejmě je to otázka jakoby dohody a většinou tohle třeba možná išlo v době, nebo dá se to praktikovat v rodině, kde mají všichni pevnou pracovní dobu, všichni vědí, co kdy přes den budou dělat a jede se jaksi podle nějakého itineráře, takže zase úplně striktně to zavádět i do podmínek, kde je to velmi složitě realizovatelné, tak asi nelze. Takže zase je to otázka dohody, asi možná každý bude muset ustoupit z něčeho. Nicméně, kdyby nad tím vším mělo něco stát, tak já bych řekla přece jenom víc jsem na straně toho, kdo bude se snažit kopat za to společné stravování, za to společné jídlo v rámci rodiny, ať už té primární, anebo potom i v určitých rituálech a při určitých slavnostních příležitostech jako setkání širší rodiny.
Jak tedy vyřešit takovéto odcházení s jídlem do vedlejší místnosti kvůli televiznímu programu a kvůli dalším věcem a podobně?
Tak když pominu to, že možná je to i neslušný vůči všem vlastně jakoby členům rodiny, tak každopádně si myslím, že fakt se přichází o nějakou o ten pocit sounáležitosti. Je to o tom, že i když vy jíte s těmi druhými lidmi, které máte rád, tak máte ten prostor vyčleněn k tomu, abyste si to jídlo užil a možná se teda i něco dozvěděl. Takže individualizovat i ten proces vlastně společné nebo proces stravování. Já si myslím, že už takhle žijeme v dost individuálním světě a všichni si
si dokážeme zalíst ke svýmu počítači, všichni máme vlastně jakoby svůj telefon, všichni máme své prostory, ve kterých jsme v podstatě sami, byť se snažíme a vždycky zase asi, kdybychom udělali anketu, kolik lidí je rádo samo, tak nám samozřejmě vyjde z toho, že všichni někoho k životu potřebují. Tak si myslím, že není potřeba se vlastně jako zase za každou cenu uzavírat před těma ostatníma a vlastně před nima prchat. Já si troufám říct, že jestli má mít přednost televizní program anebo pocit, nějaký pocit sounáležitosti se svými nejbližšími, tak tam já mám tu volbu úplně jednoznačnou. Zlozvyk to jednoznačně určitě je a já bych řekla, že je potřeba se ho zbavit.
Takhle to vidí Marta Boučková a jak to vidíte vy, milí posluchači, důležitost společného stolování v rámci rodiny, tak nám volejte, číslo je 221 553 777. Karambol. O rodině a o jídlu je dnešní Karambol Českého rozhlasu Region, který stále posloucháte. Povídáme si tu s mým hostem, psycholožkou Martou Boučkovou. My jsme hovořili o tom, že rodina je velmi důležitá v tom utváření vztahu k jídlu. Jak se to tam formuje?
Tak formuje se to úplně prostě jednoduše. Tady funguje nějaký princip nápodoby a vtisku. A to znamená, že vy dáte dítěti základní instrukce, jak má držet lžičku, jak má sedět, jak se má jíst.
Ono se mu to občas povede.
Když se mu to povede, jak to většinou podporujete. A jinak vlastně všechno ostatní, tak nějak jako by to dítě vlastně chytá, kdybych to řekla tak hodně laicky, tak jako ze vzduchu. Prostě v tom žije a to, jak v tom žije, tak se vlastně naučí si to utvářet. Ono si, je to vlastně hrozně legrační, protože my si vlastně do života třeba to, jak máme zařízený byt, nebo jak byl zařízen byt rodičů, nebo dům rodičů, tak to my si v podstatě jakoby, to sice víme, ale většinou si ten domov nestavíme podle toho, jak to ty rodiče měli. Tam jakoby ty zvyky nejsou až tak rigidní, ale pokud se týká třeba jídelníčku, to znamená, jak má chutnat svíčková, co se má jíst třeba o Vánocích, tak v tom jsme teda rigidní úplně striktně. A to si vlastně přenášíme do těch našich nových životů, nebo do nových rodin.
A samozřejmě se to na nás podepisuje naprosto jednoznačně. Takže já vždycky říkám, že v podstatě v Čechách jsem zvyklá na to, že jsou tři taková jídla, která si zachovávají rodinnou chuť, a to je bramborový salát, pak je to svíčková, pak je to vánoční cukrový. Protože byť všichni děláme ze stejných receptů, tak ve finále ta chuť je skoro vždycky jiná. Takže my si to jídlo vlastně v sobě neseme jako základ, který nám dává rodina. Potažmo se dá klidně i říct s troškou nadsázky, že jídlo je život a život je jídlo a v podstatě jídlo je naše rodina. Málo kdo skutečně odejde z rodiny tak, že by byl jídlem nepoznamenán. Ať už v tom, jak jí, anebo co jí.
Jaký nebo co jí, vy jste hovořila o tom, že ten vliv té rodiny je opravdu značný. Co se tam může stát třeba špatně, že ten vztah k tomu jídlu není tak, jak by měl tedy správně být z odborného hlediska?
Velmi zjednodušeně řečeno, buď je jídlo přeceňováno, nebo je jídlo podceňováno. No já vemu-li si úplně prostou jednoduchou komunikaci, tak ve chvíli, kdy rodina přecení jídlo a začne komunikovat jenom o jídle, anebo jenom ve chvíli, kdy se jí, tak si zadělává na nějakou jednoduchou, obecně řečeno zase, takovou jakoby poruchu v rámci třeba příjmu potravy, protože je naprosto známo, že v rodinách, kde mají anorektičky, tak většinou nefunguje dobře komunikace. Rodina, tam se vlastně o ničem jiném nemluví, nežli o tom jídle, jestli jíst, nejíst. A v podstatě vyjádření toho zájmu od druhého je vyjádření jedině o to, jak ten člověk jí. My jsme vždycky v rodině zvyklí, už když přijde do rodiny nový člen a narodí se mimino, tak první, co je, že všechny okolo zajímá, jak to mimino prospívá, to znamená, jak jí. A ve chvíli, kdy dítě nejí, tak celá rodina hrozně znejistí. A ve chvíli, kdy se skutečně nejí tak, jak by se jíst mělo, popřípadě někdo má jakékoliv zdravotní potíže nebo nepřibírá tak, jak my si představujeme, nebo naopak přibírá moc, tak vlastně v rodině je ta tendence se tomu problému nějakým způsobem věnovat. A pak se může stát, že skutečně veškerá komunikace skončí na tom, že se bavíme jenom o jídle. To je taková ta rodina, kde to jídlo je přeceněné. A pak máme samozřejmě rodiny, kde to jídlo je podceněné, a to je přesně to, že zase neudržujeme žádné rodinné vztahy. To je to, kdy si každý veme skutečně ten svůj talíř, nezajímá ho, co jedl ten druhý, šáhne do lednice, něco si vyndá a vlastně zase nerozvíjíte tu rodinnou pospolitost. A pak ten princip bezpečí, což je základní princip rodiny, tak je silně narušen.
Vy jste hovořila o těch dvou protipólech, že to tedy není ten správný směr z toho odborného hlediska. Já jsem si tak představila, co občas vídám v supermarketech, ty zasněné páry po letech, jak diskutují o tom, co budou jíst k večeři, co si dají o víkendu, jaký druh brambůrků si dají k televizi. Jak tohle vidíte?
No, ne, tady ještě taková jakoby hrozně zvláštní otázka, to je ta, že to, jak my vlastně v tom životě, nebo jak my proplouváme tím životem a jak dlouho žijeme v dnešní době, tak my celkem jasně víme, že asi kojenecká strava není pro člověka, který mu je 20. Ale už jako daleko hůř přijímáme to, že možná strava pro člověka, který mu je 20, by mohla být i jiná oproti člověku, který mu je 50 nebo 60. A skutečně naše tradiční stolování tady ve střední Evropě není úplně nastaveno na to, aby každý jedl v rámci rodiny něco jiného. Já mám strašně ráda vlastně stolování toho jižního typu, anebo i arabského typu, kde máte plný stůl, máte tam spoustu nejrůznějších vlastně jídel a možná je to i proto, že oni jsou zvyklí stolovat v rámci široké rodiny a do určité míry vlastně respektují to, že něco jiného asi jedí děti, něco jiného jedí dospívající, něco jiného jedí lidi v produktivním věku a něco jiného budou jíst vlastně jako by ty nejstarší členové rodiny. Takže na stole je toho strašně moc a každý si vybírá podle toho, co vlastně, na co má chuť, co potřebuje nebo co mu udělá dobře. Když to tady česká kuchyně je většinou nastavená tak, že máme jeden hrnec, ten máme na kastrol na omáčku, pak máme knedlíky, přílohu a v podstatě to z toho má jíst celá rodina. A to já si taky myslím, že to je jedna možná z věcí, proč tady takovéto stolování v širší rodině, teda jestliže nebydlíme v tom paneláku s tou malou kuchyní, jak říkala se ta paní, se nevejdeme. Tak si myslím, že tady trošičku máme určitý handicap, že nejsme zvyklí na to jíst každý něco jiného. Byť společně.
I'm gonna try.
Karambol Českého rozhlasu Region, který stále posloucháte, je dnes o důležitosti jídla a rodiny. Povídáme si tu o tom s Martou Boučkovou. Je před vánočními svátky, takže to společné stolování bude asi častější, než je v průběhu roku. Jak důležité je tedy v průběhu vánočních svátků?
No, tam je potřeba si říct určitě jednu věc. Jestliže nejste zvyklí v tak široké rodině stolovat, tak nemůžete očekávat, že to bude úžasný a báječný zážitek. Prostě nemáte cvik. Nevíte moc, co vás čeká, nebo možná víte, že si to pamatujete od loňska a že se to třeba úplně nevydařilo. Takže spíš toho máte hrůzu a přistupujete k tomu s určitou dávkou jakoby despektu anebo nejistoty. Takže je potřeba říct, že skutečně ti, kteří se v průběhu roku schází víckrát, tak mají víc natrénováno společně jíst. Už se tak samozřejmě i v rámci toho stolu tak se docela dobře znají. Ví se, co asi komu chutná, co nikomu nechutná.
Kdo kde sedí,
na co si, jaké asi témata se budou probírat, kterým je potřeba se zavčasu vyhnout a kdy už se vlastně jede do toho pásma, které je poměrně třaskavé. A ve chvíli, kdy tohle nemáte, tyhle informace a tu zkušenost, tak samozřejmě v tu chvíli jste tam prostě nahatý v trní a dá se předpokládat, že budete vyvažovat, co to dá. Je potřeba asi říct, že i když se sejde ta veliká rodina, tak já musím sama za sebe říct, že já mám hrozně ráda velký jídelní servisy. Mně se to vlastně hrozně moc líbí, když i to stolování je k tomu nastaveno. A pokud se sejde velká rodina, tak já bych se vždycky přemlouvala za to, aby pokud možno byl skutečně velký stůl s dostatkem prostoru a na tom stole, aby byla spousta klidně jakoby talířků, mističek, aby i část toho jídla byla bylo možno si část toho jídla klidně dochusovat podle sebe a aby na tom stole skutečně byla jakoby ta hojnost. A ta hojnost nemusí být v tom, že tam těch věcí máte skutečně strašně moc, ale můžete mít různé varianty. Aby skutečně, když už nic jiného a třeba hovor bude váznout, tak aby aspoň si ty lidi docela dobře najedli. Ono vlastně to společné stravování je nastaveno tak, že vždycky se snažíte vyvážit jednak tu výživovou hodnotu toho jídla, to znamená, co ty lidi jedí. A pak samozřejmě jistou dávku jakoby společenské události, nebo konvence, nebo rituálu. Takže ono jde o to se tam skutečně v nějakém čase sejít, ten čas, který je k tomu určený, tak společně strávit a ještě k tomu se docela dobře najíst. A ono to není úplně jednoduché tohle to vlastně jakoby mnohdy vybalancovat.
Co byste poradila hostitelům, hostitelkám, když se jim tam takhle sejde řada lidí, každý má jiné požadavky třeba na čas, představím si třeba dědečka nebo babičku, který svačil ve 3 hodiny a chce večeřet až v 7 hodin a pak jsou tam malé děti, kteří chtějí už večeřet v 5, aby přišel brzo Ježíšek, všichni se dohadují, kdy to tedy bude, jak to zvládnout.
Mě už úplně zatrnulo, když se říká, představte si hostitelku a každý má jiné požadavky na tu hostitelku, tak už jsem si ji chuděru představila. Já si myslím, že tady je potřeba ctít to, že to je společenská událost. Takže jako úplně, že by mělo být nastaveno, že hostitel by se měl prudit a tam by se měly posílat nějaké požadavky, on by měl plnit. Tak to považuji za nehoráznost. Ale myslím si, že asi by se měl přece jenom jakoby respektovat princip věku. To znamená, jakoby ti nejstarší, kteří budou u stolu, tak pokud se týká toho časového rámce, tak zkusit sladit ten časový rámec těch nejstarších a mnohdy i těch nejmenších. Zase ono v tom velký rozdíl kolikrát jakoby nebude. A samozřejmě, že ti ostatní by se měli přizpůsobit. I to je vlastně ten princip rodinného stravování, že vy se učíte mít nějakou úctu k nejstarším členům a mít nějakou toleranci ke všem, kteří s vámi u toho stolu jsou.
Jak to tedy zakončit takovou hostinu společnou, co byste poradila, aby tedy všichni odcházeli s tím dobrým pocitem, přestože tam třeba něco chvíli nebylo
bude
úplně v pořádku.
Já si myslím, že úplně bude stačit, když k tomu stolu všichni zasednou s tím vědomím, že je to důležitá věc a protože je to důležitá věc a protože u toho stolu nás sedí spousta, každý jsme jiný, tak je potřeba asi i zbudit v sobě jistou dávku tolerance a snažit se, každý sám za sebe, a tady klidně ten individuální přístup podepíšu, každý sám za sebe, ať se snaží, aby u toho stolu byla příjemná atmosféra a ne, aby se za každou cenu každý snažil prosadit sám sebe, své požadavky, své nároky, že to je skutečně vlastně to kouzlo toho společného stravování.
A zároveň to bylo závěrečné slovo mého dnešního hosta, kterým byla psycholožka Marta Boučková. Děkuji vám za rozhovor o jídle a o rodině a přeji vám pohodové svátky a hodně společného stolování. Yeah.
Já taky děkuju a všem, kdo to stihnou, tak ještě přeju hodně štěstí při tréninku.
Děkujeme. Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz. No a zítra popoledni bude mým hostem docent Roman Šmucler a budeme si spolu povídat o tom, jak je možné řešit tělesný tuk na místech, kde nám z estetického hlediska vůbec nevyhovuje. S vámi všemi už se v tuto chvíli loučí Alima Martinová a přeji vám hezký den. Karambol.